effectivement samedi don jakulu dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national du patronat parce que n'i y'a jateminɛ tripartite kɔnɔna na an ni olu ni gouvernement de bɛ jɛ ka kuma an ka ko ninnu kan donc olu kun olu ka délégation nana n'o ye conseil national du patronat ye ka na an kuma ɲɔgɔnya an ni u kumana ko minnu b'an bolo an ka secrétaire général a y'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna bon maintenant u ko 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 in bɛ cogo min k'olu bɛ fɛ an ka mɔgɔ duuru di olu fana bɛ mɔgɔ duuru di ka taa premier ministre fɛ ka taa kuma an ka point ninnu kan donc anw ma ban o hakilina ma parce que médiation kɔnɔna de don effectivement n'an ka mɔgɔw taara ka taa kuma primature la ka taa ka kuma an ka point ninnu kan mais olu ma min faamuya n'o ye conseil national du patronat ye u ye point dama damani dɔrɔn de ta ka kuma kɛ olu kan maintenant n'i ye sous-point ta sous-point min na a ka ca ni 40 ye o de bɛ an ka procès verbal de conciliation kɔnɔ a fɔra ko k'olu de lawaleya donc u ye baara min kɛ olu ma faamuya u ma faamuya donc u nana u ni an ka représentants nana o dugusajɛ n'o kɛra karido ye kunu ka na compte rendu k'a ɲɛna u ye compte rendu kɛ à l'unanimité INTM bureau ye kumakan ninnu enregistré parce que anw tɛ yan point kelen point fila kama point dɔw de b'a kɔnɔna na minnu délai tɛmɛna depuis mars kalo tile 31 olu ka kan ka exécuter i n'a fɔ o ye point wɔɔrɔ ɲɔgɔnna ye o ka kan ka lawaleya bon maintenant an y'a enregistré an b'an ka grève kɔnɔna na an bɛ ka taale
nka an bɛ yɔrɔ min na sisan ni nin dɔgɔkun ta nin banna a ko tɔ bɛna kɛ cogo jumɛn barisabu dɔ tun y'a yira k'a fɔ k'a baarabila bɛna kɛ kure de o ye tiɲɛ wa
n yɛrɛ y'a mɛn ko gouvernement bɛna sigi a tun bɛ ko sɔɔni lisi yɛrɛ bɛ bɔ je crois que olu si tɛ anw ka sira ye parce que o bɛɛ ye gouvernement ka ko de ye an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn an ka se ka an ka PV ka se ka lawaleya engagement ka se ka taa non mauvaise volonté don parce que n'i y'a jateminɛ dɔ bɛ yen a ma se gouvernement sigi la olu de ye gouvernement ci o olu de y'a ci ka reconduit donc plan b'u bolo maintenant an bɛ nin tile duuru in kɛ grève la n'u ma se ka foyi ɲɛnabɔ an bɛ taa grève illimité la à partir du lundi prochain n'Ala sɔnn'a ma.